Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u pretposlednje ovogodišnje kulturne krugove. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. Iako je godina na izmaku, brojni su vredni i zanimljivi kulturni događaji u prestonici, a i širom čitave zemlje, i neke od njih za vas smo izdvojili u današnjim kulturnim krugovima. Recimo, danas su na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano uručena tradicionalna priznanja Zlatna značka, koju istaknutim pojedincima i institucijama dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Danas ćemo govoriti i o premijeri autorske predstave Kolekcija Šlomović, koja je održana u Jevrejskom kulturnom centru. Govorit ćemo i o kulturnom pulsu, to je naziv jednog projekta koji je uz podršku grada Kragujevca realizovao forum za regionalno razumevanje. Muzički kritičar Boris Marković osvrnuće se na koncert Miše Majskog i Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je održan sinoć u Novom Sadu. A na kraju ćemo vam preporučiti i nekoliko interesantnih događaja na koje možete otići večeras i time lepo upotpuniti poslednje ovogodišnje večeri u Beogradu. Budite sa nama do 15:55, muziku će birati Tanja Kosanović.
Oh,
Na početku današnjih kulturnih krugova govorit ćemo o nagrađenima jer je na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Danas su svečano uručena priznanja Zlatna značka koja dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Zlatna značka je inače trajan oblik priznanja Kulturno-prosvetne zajednice, a i ove godine među dobitnicima su istaknuti stvaraoci iz brojnih stvaralačkih oblasti. U Narodnom pozorištu u Beogradu danas je bila i Sara Arsenović.
Priznanje Zlatna značka uručeno je 47. put, a ovogodišnji žiri radio je u sastavu Božica Velousis, Miroljub Filipović Filimir, Uroš Dojčinović, Marija Bišov i u svojstvu predsjednika Živorad Ajdečić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Zlatna značka se posebno obraća pažnja zato što dobijaju pre svega ljudi iz svih gradova Srbije, dobijaju iz Republike Srpske, Crne Gore, a posebno iz dijaspore. Jer kad odemo u dijasporu da podelimo te nagrade, to je takav osjećaj, čak i plaču i sve, da ne mogu ni da poveruju da njihova domovina njih prati, da oni stvaraju u inostranstvu i slikari i muzičari i književnici iz svih oblasti, tako da oni tamo postižu rezultate, tako da smo pre, ja mislim, negde oko 15 godina krenuli sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom za dijasporu koje je učesnik, tako da smo učinili da se ne zaborave u svim gradovima, ima iz Valjeva, ima iz Trstenika, ima iz Aleksandrovca, ljudi koji tamo stvaraju.
Priznanje Zlatna značka dodeljuje se prevashodno za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih vrednosti. Među ovogodišnjim laureatima je i muzička umetnica Blagica Beti Đorđević.
Ja sam očarana, verujte, kad su mi, to je nedavno bilo, pre jedno 20-ak dana, kad su me pozvali i javili, ja sam toliko bila uzbuđena i euforična, prosto nisam mogla te noći da spavam, s obzirom da sam ove godine imala tako vrlo neke važne nastupe. I ovo mi je došlo kao kruna svega toga, još je kraj godine i kao poklon za novu godinu, zaista nemam reći da vam to opišem koliko sam zadovoljna zbog ovoga.
Vesna Ćorović-Butrić, književnica i dugogodišnja urednica obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda, ističe da je vest o nagradi Zlatna značka primila u izrazito emotivnom tonu.
Ovo je posebna nagrada, meni važna pre svega zbog toga što me za nju predložila moja honorarna saradnica Slađana Bušić. To je nešto što je apsolutno identično. Značenje ove nagrade i značenje nekoliko meseci pred moj odlazak u penziju ja ostavljam za sobom nekog i nešto. Najlepše od svega što ovdje ima mnogo ljudi i što su iz cele Srbije i iz dijaspore. To su ljudi koji predano rade svoje poslove ne očekujući ništa.
Dobitnici priznanja Zlatna značka su i ove godine ujedinjeni u nesebičnom širenju kulture, u stvaralaštvu i čuvanju tradicije, kulturne baštine i ljubavi prema svojoj domovini. Još jedan laureat je književnik i urednik iz Knjaževca, Obren Ristić.
Vest o priznanju primio sam sa velikim uzbuđenjem, zato što je ovo specifična nagrada. Ja sam ranije dobio književne, zapravo pesničke nagrade. Dobio sam neke od najznačajnijih nagrada, kao što je Milan Rakić, Zlatna struna, Zmaj, Ognjeni Vuk. Ali ovo je priznanje za jedan ukupan doprinos i Boga mi došlo je ovako na već u 60. godinama, tako da mi posebno znači i što nosi jedan podnaslov za trajni doprinos, za jedan kontinuirani doprinos kulture, što upravo ja uređujući jedan časopis, književni časopis Istok, i doprinosim toj kulturi.
Nagrada Zlatna značka se sastoji od pozlaćene značke i povelje grafičkog lista.
Počni!
Zvučim ludo, ali slušaj šta ti kažem.
Nastavljamo u 15 časova 13 minuta u kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2, koncert Miše Majskog i Vojvođanskog simfonijskog orkestra održan je sinoć na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a mi u narednim minutima kulturnih krugova slušamo osvrt Borisa Markovića.
Miša Majski, čija će karijera ostaviti trajni trag u istoriji muzičke interpretacije, kao jednog od najboljih violončelista savremenog doba, sinoć je u pratnji Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Srpskom narodnom pozorištu izveo tri dela Petra Iljiča Čajkovskog. Rokoko variacije, četvrti nokturno iz opusa 19 i Ariju Lenskog iz opere Evgenije Onjegin. Tradicionalni novogodišnji koncert nije bio nalik sličnim konceptima koje je populizam televizije proširio svetom sa akcentom na valcere i lake note, već je ovaj gala koncert u finalu 2022. godine bio posvećen jednom autoru, Petru Iljiču Čajkovskom. Zamišljeno kao veče sa muzikom izrazitog programskog potencijala, događaj u celini nosio je naziv Zimski snovi, baš kao i programski nagoveštaj pod naslova Prve simfonije Čajkovskog, koja je takođe izvedena. U svojoj 50-godišnjoj karijeri Miša Majski nije imao priliku da svira u Novom Sadu, pa je njegovo prvo pojavljivanje, sinoć na sceni Srpskog narodnog pozorišta, izazvalo oduševljenje publike uz tople aplauze, mada ne i stajeće ovacije koje su na kraju koncerta gotovo uobičajene u sličnim prilikama u Novom Sadu. Višedecenijsku karijeru Majskog teško je sažeti u nekoliko reči, ali je dovoljno reći da je violončelista ostvario saradnju sa najvećim dirigentima savremenog doba, najuticajnijim orkestrima u svetu, a da kružoku njegovih najbližih saradnika pripada Marta Argerić. Međutim, koliko je teško održati reputaciju par excellence interpretatora i u poznim godinama života, muzička kritika je više puta beležila u slučajevima raznih umetnika. Drugim rečima, iako se uz Majskog vezuje epitet virtuoz briljantne tehnike, interpretacija rokoko varijacije u Novom Sadu, iz tehničkog aspekta posmatrano, eksplicitno je otkrivala povremene intonativne nesigurnosti i mestimično pogrešno osvirane tonove, što od umetnika takvog renomea ne bi trebalo očekivati. Tim pre što rokoko varijacije, kao i nokturno i Ariju Lenskog, Majski drži više decenije na svom repertuaru. Međutim, uprkos tome, raskošni talenat Majskog, koji je pre više od 6 decenija primetio i sam Mstislav Rostropović, bio je očigledan. Preslikan u načinu vođenja fraze, osjećaju za dinamiku i agogiku. A odabrani repertoar, inače izrazito poetičan, bio je veoma posticajan da se melodija istakne kao osnovni nosilac muzičkog izraza, a interpretacija uzvisi kroz ličnu muzikalnost izvođača. Izvestan vanmuzički sadržaj Prve simfonije Čajkovskog, koja nosi naziv Zimsko putovanje, šef dirigent Vojvođanskog simfonijskog orkestra Aleksandar Marković predstavio je publici pre izvođenja svake kompozicije, odnosno stava simfonije. Naime, koncept muzičkog događaja bio je zasnovan na ranom stvaralaštvu Čajkovskog i kontekstualizaciji njegove melodije i ruske zime. S tim ciljem, simfonija je dekonstruisana, a njena celovitost poništena, jer se nakon prvog stava dirigent zahvaljivao publici i pričao o drugom stavu. Nakon drugog stava, Majski je svirao varijacije, a potom je usledila pauza za koktel. U drugom delu događaja, uz najavu dirigenta, izveden je treći stav simfonije, potom je usledio kratki razgovor između dirigenta i violončeliste, zatim preostale interpretacije Majskog i na kraju finale simfonije. Drugim rečima, doživljaj muzičkog događaja je bio sličan slušanju kompakt diska sa nasumičnim biranjem delova numera uz povremeno konzumiranje nekog nemuzičkog sadržaja i sa jednom bonus numerom na kraju, naravno prikladno tematici, sa valcerom.
Jamming. novogodišnji koncert iz Beča. Direktni prenos na talasima Radio Beograda 2. Nedelja, 1. januar od 11 časova.
U 15 časova 21 minut na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture našeg programa, a sada ćemo vas još jedan puta podsjetiti na naš uži izbor za nagradu Nikola Milošević, jer je stručni žiri za ovu nagradu koju dodeljuje Radio Beograd 2, inače za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, juče donao odluku da se u uži izbor za ovogodišnju nagradu uključi ukupno 9 naslova, 9 naučnih studija. To su studija Vladimira Simića, portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva u izdanju Matice Srpske i Galerije Matice Srpske, takođe Nedeljke Bjelanović, studija pod nazivom Narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost, tu je i Tomislav Gavrić sa knjigom Reality Show između infotainmenta i kolektivne terapije, izdanje Niškog kulturnog centra. U užem izboru za nagradu Nikola Milošević je i Tihomir Brajović i njegova studija Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, izdanje Akademske knjige, takođe i Dragan Simeunović, Politika kao umetnost iluzije, u izdanju Prometeja, Matice Srpske i Centra za kulturne integracije. U užem izboru je i studija Duška Prelevića, Lični identitet i problem svesti, u izdanju Srpskog filozofskog društva. Takođe je Nataša Samilović, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa, Centar za izučavanje tradicije Ukronija je objavio ovu studiju. Takođe Željko Radinković, Filozofija tehnike, uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu, izdanje Akademske knjige, i Danijela Grujić, Autentično mišljenje, studije o logičnom prvenstvu pitanja u izdanju Srpskog filozofskog društva. Žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, predsednik, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić, na sledećoj sednici doneće odluku o najužem izboru od 3 dela o kojima će se razgovarati krajem januara na javnom zasedanju studiju Radio Beograda 2, kada će u direktnom radijskom prenosu biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević i ona će biti uručena 9. februara na dan našeg programa Radio Beograda 2. Slušamo muziku pa nastavljamo u današnjim krugovima.
Eko.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
O pozorištu ćemo, poštovani slušalci, u narednim minutima kulturnih krugova koji traju na Radio Beogradu 2, jer je u Jevrejskom kulturnom centru sinoć premijerno izvedena predstava kolekcija Šlomović, a ona se bavi životom Eriha Šlomovića i njegovom misijom da spase umetnost uprkos svemu. Opširnije o ovoj predstavi i podeli Aleksandra Vukadinović.
Erih Šlomović, mladić jevrejskog porekla, u svojim ranim 20. godinama napustio je Beograd kako bi boravio u društvu najvećih svetskih avangardnih pisaca i slikara tadašnje prestonice evropske kulture Pariza. Upotpunjavao je ogromnu kolekciju umetnina od impresionizma do kubizma, među kojima je bilo i Picassa, Renoira, Apolinera, Cezana i drugih, kako bi kasnije poklonio Beogradu i Jugoslaviji kao svoj doprinos kulturi koji je pripadao. Njen značajno veći deo nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu od 1949. godine, dok je drugi deo Šlomović ostavio u sefu jedne pariske banke. Oko te kolekcije bilo je mnogo rasprava, suđenja, tajni, zagonetki i nerazjašnjenih detalja. Autorska predstava kolekcije Šlomović kroz priču o vrednoj slikarskoj kolekciji Eriha Šlomovića, njegovom životu u periodu pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata, bavi se pitanjem kome umetnost pripada i koliko je važno sačuvati je. Po rečima glumice Milene Pavlović, ovaj komad je posvećen malim ljudima koji su činili velika dela za umetnost.
Ovaj komad je o umetničkoj kolekciji, to jest kolekciji umetnina, kako se nekad govorilo, Eriha Šlomovića, koju on donao iz Pariza početkom rata, sklanjajući je od užasa rata iz Pariza. Sačuvana je na jedan specifičan način, što je zazidana između dva zida u nekom selu. Nije se znalo za nju, a ona je ogromno bogatstvo. A pitanje kome umetnost pripada i kako je sačuvati, evo mi je čuvamo kroz igranje predstava. Koristimo tu i tako i slikarsko platno, i slikarske ramove, i boje, esencija boja, video radove u kojima prikazujemo ljude koji su živeli u ta vremena i koji su pomogli majici Eriha Šlomovića. Ovaj komad je, može se reći, apstraktan na jedan način, zato što se bavi raznim vremenima.
Drama je pisana u formi dijaloga savremenika i likova slika, Picassove glave i Bonarove devojke koja čita, a što je autorkama još poslužilo kao inspiracija za dramski tekst.
Ja sam čitala Momo Kapora i knjigu Žalbi, u kojoj on ima dosije Šlomović jedan čitav deo, još kao mala, kad sam imala 15-16 godina, i to je meni tako urezano ostalo u sećanje, ta jedna posvećenost umetnosti. I to mnogi ljudi koji su poznavali Eriha kažu da on to zaista nije radio da bi stekao neko bogatstvo i da bi se time hvalio, nego da bi sačuvao umetnička dela. Tu ima dosta njemu potpisana i posvećena. Vrlo je zanimljivo što smo se poigravali sa žanrovima. Ja kažem, ta storija te kolekcije je apsurdna. Tako smo se i mi poigravali sa raznim žanrovima. Te naše heroine su u stvari na neki način komične, a sama Šlomovićeva i cera njegove porodice, drama je prilično teška i, da kažemo, tragična.
Za premijeru predstave kolekcija Šlomović odabran je Jevrejski kulturni centar, jer kako ističu autorke, predstava tamo i pripada, budući da je reč o mladom vizionaru koji je čuvao kolekciju umetničkih dela najvećih svetskih majstora i donao ih u Beograd.
Don't you think It's time you get on over that. Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear. All these words I know are wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Somewhere up there, the sky is blue. Are you? On every shadow of regret that's lurking in proximity to what you think your life should be. But if you close your eyes, you'll see there's nothing for you here. Still the only words you wanna hear are somewhere. A change. I will lie down in denial and you can have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Na samom kraju godine ustanovljeno je kakav je kragujevački kulturni puls. To je zapravo naziv projekta koji je uz podršku grada realizovao forum za regionalno razumevanje. Reč je o anketi u kojoj je učestvovalo 500 ispitanika na različitim lokacijama u gradu koji su odgovorili na 31 pitanje u vezi sa informisanošću o kulturnim dešavanjima, njihovoj posvećenosti i kvalitetu. Rezultati ove ankete predstavljeni su javnosti na tribini u Kragujevcu kojoj je prisustvovala i Biljana Nešić.
Ispitanici su bili Kragujevčani različite starosne dobi, pola i obrazovanja, a ispitivanje je vršeno na 5 lokacija u gradu. To su Prva gimnazija, Pešačka zona, Plato ispred sajma, Ustanove kulture i Filološko-umetnički fakultet. Kulturnim pulsom Kragujevčana bavilo se 2019. godine još jedno gradsko udruženje, pa su najnoviji rezultati na neki način i uporedni, kaže Predrag Vukašinović, predsednik Foruma za regionalno razumevanje.
Interesantno je da su se generacije između 1970. i 1990. godine, takozvana neka srednja generacija, negde podelila i veći stepen zainteresovanih je bio za ta kulturna dešavanja i aktivnosti koje su sad, koje prate moderne tendencije u smislu društvenih mreža i informisanja na osnovu društvenih mreža ili online aktivnosti kulturnih događaja, dok su ovi stari približno između 50. i 60. rođeni između 50. i 60. godina već bili negde za tradicionalni način korišćenja svih tih prednosti što se tiče kulturnih događaja i aktivnosti kulturnih događaja. Samo istraživanje je pokazalo da su građani Kragujevca vrlo zainteresovani za kulturno dešavanje na nivou grada i da su u principu zadovoljni kulturnim događajima koje grad, odnosno ustanova kulture i sve ostale aktivnosti koje se dešavaju u gradu, da su zadovoljni svim tim aktivnostima, da je to na zadovoljavajući nivou, da je to iznos preko 60%, da su spremni da sarađuju u smislu nekih ideja, da su otvoreni za učešće u samim promocijama i aktivnostima što se tiče kulturnih događaja u jednom određenom stepenu.
Pretpostavljam ipak da je bilo i nekakvih zamerki. Na što se one odnose?
Pa upravo to, zamerke su bile na taj deo informisanosti, zamerke su bile u smislu nekih događaja za koje oni smatraju da nisu dovoljno informisani na taj način, da li samo preko sredstava javnih informisanja ili preko ustanova kulture, jer prosto opet je to, to su zamerke na koje su određene na starosnu strukturu. Pa prosto stari ljudi negde zameraju da se negde događaji više promovišu putem društvenih mreža, a sve manje putem nekih javnih saopštenja ili preko postera ili flajera, koji su, nažalost, reći ćemo sad, već prevaziđena stvar, jer mladi sve više i tendencije su takve da se društvene mreže i elektronski vid komunikacije negde razvija, a taj štampani pisani deo prosto je negde već u zapećku, pa je eto to možda bila zamerka, da je mala informisanost u tom smislu što se tiče te starosne strukture.
Tribini pod nazivom Kragujevački kulturni puls prisustvovali su predstavnici ustanova kulture, kao i Miljan Bjeletić, član gradskog veća za kulturu.
Prvi utisci su pozitivni. Imali smo mogućnost da uporedimo ovaj dokument sa dokumentom od pre 4 godine. Očigledno je da po nekim ustanovama kultura ima lepih, vidljivih iskoraka, što vide naši Kragujevčani i što naravno vas može da čini srećnim. Naravno da možemo i da otklonimo neke nedostatke, ali u globalu, dakle, prvi utisak je dosta pozitivan.
Planirate i sastanak sa direktorima kulturnih institucija na ovu temu?
Naravno, to je jedan strateški pristup, ne može da se završi samo na oceni ovog današnjeg predstavljanja rezultata, već će svaki direktor imati obavezu da prouči dokument i na narednom sastanku sa direktorima ustanova kulture na sednici Saveta mreže. Mi ćemo detaljno svi zajedno proanalizirati dokument i videti po ustanovama u kom pravcu treba delovati u narednom periodu, kako bismo naravno 2023. godinu završili još bolje nego ovu. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I waited in the rain for hours and you were late. Now it's not like me to say the right thing, but you could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it, so I went. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I've been waiting in the rain for hours and you were late. Since then I've been running around trying to find you. I went to the places that we always go. I rang your house but got no answer. Jumped in my car, I went around it. I still don't believe it. She was just leaving. Oh, there must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. Oh, there must be some misunderstanding. Misunderstanding.
pred kraj današnjih kulturnih krugova koje i dalje slušate na Radio Beogradu 2, a u narednih par minuta preporučit ćemo vam nekoliko interesantnih događaja kojima možete upotpuniti ovo predpraznično veče ovoga puta u Beogradu i Novom Sadu. Recimo, tradicionalno pesničko veče Matije Bećkovića i krajem ove godine na sceni Bata Stojković, Zvezdara teatra, večeras od 19:30. Kao što je publika i navikla, Matija Bećković će govoriti i ovoga puta stihove iz svih etapa svog književnog stvaranja, sigurni smo na zadovoljstvo mnogih. Dakle, ljubitelji poezije Matije Bećkovića mogu ga večera slušati u Zvezdara teatru od 19:30. A u galeriji Prometej u Novom Sadu od 18 sati svečano će biti otvorena izložba Dejan Medaković i Novi Sad. Izložbu će otvoriti Gordana Petković i Zoran Kolundžija, a posetioci će imati prilike da saznaju više o istoriji porodice Medaković, o boravku akademika Dejana Medakovića u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, kao i da se upoznaju sa njegovom zaostavštinom. U 20:00 na sceni KPGT-a nas očekuje premijera predstave Heinera Millera Germanija smrt u Berlinu. Opširnije o njoj slušat ćemo u sutrašnjim kulturnim krugovima. A večeras još jedna premijera u pozorištu Boško Buha. Premijerno će biti izvedena predstava Lepotica i zver u režiji Milana Karadžića. Ova verzija bajke neverovatno je sveža, ali iako je pitka i zabavna, on obiluje i ozbiljnim i dirljivim delovima, a naravno veoma je uzbudljiva i dramatična. Više o tome saznajemo od reditelja predstave Lepotica i zver Milana Karadžića.
Ja sam radio pre 15 godina jednu verziju. Ovo je naravno druga verzija, ovo je jednog sjajnog engleskog dramatičara Nikola Stuarta Greja, koji je to pisao negde sredinom prošlog veka, a Buha je to igrala 55. godine. Znači ovde je to igrano, eto, pre nego što smo se mi i rodili. Pre svega privlačila me mogućnost da, znači, bajka koja u sebi sadrži elemente bajke, apsolutno, sve elemente bajke, metafore bajke, onda ima u sebi elemente komedije i elemente ljubavne priče. I naravno ono što mi je bilo jako važno, to su jaki elementi horora. A horor je danas, mislim da je danas deci jako blizak. Uostalom imamo toliko filmova, serija, jeli, o vampirima, tako da prosto mislim da to nekako, mislim da će ići dobro.
Za kraj ovog pregleda, a i za lep muzički kraj ove večeri, preporučit ćemo vam da nipošto ne propustite poslednji ovogodišnji koncert Kralja Čačka u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Koncert počinje u 20:00 na repertoaru stare i nove pesme, a muzičku pozivnicu upućujemo i mi. Ovako nekako će biti večeras u Domu omladine, jer tamo peva i svira Kralj Čačka.
Deda Mraz je švorc pod ledenom lipom, valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šal. Sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za dupe. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho. Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švorc. Poklon ti podijelku noćas, stići neće, idi kući smiri decu, slaži nešto lepo, vetar duva, Deda Mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da drema i poklone da sprema. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho. je švort. Sa neba mesto snega, plastika pada. Da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada? Mesec je napravljen od jeftinog kartona. Neko je pucao u smisao ispod lampiona. Aj ho, aj ho. Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je švort. Pod ledenom lipom valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli i šalu. Sa praznom bocom vina, džakom punim muke, neke devojke sa dorčola je hvatao za. Nije meni što sam pijan, ništo nije vreća prazna, već je meni što više ne znam gde mi je kuća, gde mi je glava, već je meni što više ne znam.
I uz pesmu Kralja Čačka došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova, naše današnje kulturne šetnje na Radio Beogradu 2. Predposlednje ovogodišnje kulturne krugove potpisuju Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević, Goran Ivković i Jovana Milovančević. Ostanite uz naš program Slede maske, a sutra imate zakazan susret sa Vladimirom Đudovićem u istom ovom terminu od 15 časova. Mi se slušamo do godine. Prijetan dan.
Sarò per sempre nei tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande, ascolterò di complice segreto, ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Sarò per sempre in ogni parte ovunque, ci sarò con te per sempre se qualcuno non ti sente. Non importa se poi sarò per sempre
ci sarò con te per sempre. Se qualcuno non ti sente, non importa se vuoi.